ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልሎም ፅዕንቶ ይገብራሎ ዝበልዎን ከምኡውን ምስ ኤርትራ ብምዃን ንህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ንምስኳን ፃዕርታት ይግብራሎ ክብሉ ንዘቕረብዎ ክስታት ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ምላሽ ሂቦምሉ እዮም። ትማሊ ቀዳማይ ክፍሊ ሕሊፍና ነርና ንሎሚ ከዓ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ብዛዕባትን ምስ ኤርትራ ዘሎን ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታ ዘይወሃቦን ርክባትን ከምኡውን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ዘሎ ርክብን ኣመልኪታ ሓቲታቶም ኣላ ሒዘየ ኣለኹም። እቲ ነቶም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕሮስ ዝኾኑ ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ጽዮን ግርማ ዘቕረበቶ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ከምኡ ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም ርክብ ክልቲኣቶም ህዝብታትን ሓድነቶምን ዘጠናኽር ከምኡውን ኣብ ሓባራዊ ጉዳያት ተሰማሚዖም ወይ ከዓ እዚ ርእዮም ዝብሉ ሓፀርቲ መግለፂታት እንተዘይኮይኑ እንታይ ዓይነት ምይይጢ ተገይሩ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምንታይ ጉዳይ እዩ ዝብል ብወግዒ ተገሊፁ ኣይፈልጥን እሞ እንታይ ዓይነት ርክብ እዩ ንኣብነት ንምንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብኡ ዝኸዱ ዝብል እዩ። ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ከምዚ ብምባል መልሶም ይጀምሩ።
ኢትዮጵያና ኤርትራ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ና በመሰረተ ልማትም ረገድ በሁለቱ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን በአጎራባች ሀገሮች ና በአፍሪካ ቀንድም በቀጠናውም
ኢትዮጵያን ኤርትራን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ከምኡውን ብመሓውራት ልምዓትን መዳይ እውን ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብቲ ዞባን ካብቲ ዞባ ወፃኢ ምስ ዘሎ ሃገራትን መንግስታትን ህዝብታትን እውን ኣብ ልዕሊ ዘሎ ርክብን ምትእስሳርን ተደጋጋሚ ምይይጥን ዝርርብን ምክክርን ምግባር ይሓቶም እዩ። ናይ ቀረባ ርክብ ከም ዝነበሮም ህዝብታትን ሃገራትን ከዓ ካብዚ ዝበለፀ ርክብን ምትእስሳርን ይሓቶም እዩ። ነዞም ርክባት ንምጥንኻር እዩ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣስዒቦም
የግንኙነቱ በየምዕራፍ በየምዕራፉ በየቀኑ በየቀኑ ዛሬና ትናንትና ይሄና ይሄ ነው ብሎ ምናገር አሁን ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ግን የሁለቱን ህዝቦችና መንግስታት ግንኙነት በሁሉም ዘርፎች ለማጠናከርና ለመተጋገዝ ለመረዳዳት
ናይቲ ርክብ በብምዕራፉ በብምዕራፉ በብመዓልቱ በብዕለቱ ሎምን ትማልን እዚ እዩ እዚ እዩ ኢልካ ምዝራብ ሎሚ ብዙሕ ኣድላይ ኣይኮነን። ግን ርክብ ክልቲኣቶም ህዝብታትን መንግስታትን ብኩሉ ዘፈራት ንምጥንኻርን ንምትሕግጋዝን ንምትሕብባርን ሓቢርካ ንምዕባይን ንምብልፃግን ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንምብራቅ ኣፍሪቃን ንቐርኒ ኣፍሪቃን እውን ብሓፈሻ ነቲ ዞባ ሰላምን ሓድነትን ሰናይ ስራሕ ንምስራሕ ስለ ዘኽእል እዩ ዝርክብ እዚ ነዚ ንምጥንኻሪ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣስዒቦም።
እያንዳንዱ ዝርዝሩ ነገር ብመገለፅ በሚፈለግበት ጊዜ ሊገለፅ ይችላል።
ሕድሕድ ዝርዝር ነገር ክግለፅ ኣብ ዝድለየለዉ ግዜ ክግለፅ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዎም። ጽዮን ናቶ ንጉሱ ቀጽላ ዘቕረበትሎም ሕቶ እቲ ፌደራል መንግስቲ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ሕወሓት ዘለዎ ርክብ ዝተኻረረ ይመስል ርክብ ክልተ ሃገራት እዩ ዝመስል እሞ መዓስዩ እዚ ነገር እዚ ዘበቅዕ ክልል ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ መዓስዩ ዝቕየር እሞ ናብ ንቡር ርክብ ዝምለስ ዝብል እዩ። ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃቦ ምላሽ እቲ ፌደራል መንግስቲ ንኩሎም መንግስታት ክልላትን ህዝብታትን ብማዕረ እዩ ዝርኢ ኣብ ውሽጢ ስርዓተት ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ግደ ከየዛነፈ ማዕሬ ኣብ ኩለን ክልላት ይፍፅም እንተኾነ ዝሓተትክኒ ኩነታት ፓርቲ ምስ ሕወሓት ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ ድሕሪ ምባል ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ምናልባት ይሄ የተካረረ የሚመስል ሁኔታ መቼ ነው የሚቀየረው ላልሽው፣ የህወሓት የተካረረና ግትር አቋም ሲቀየር እና የህወሓት
ምናልባት እዚ ዝተኻረረ ዝመስል ኩነታት መዓስ እዩ ዝቕየር ንዝበልክዮ ናይ ሕወሓት ዝተኻረረን ግትር መርገፅን ክተርፍ ክቕየር ከሎ እዩ። እዚ ናይ ሕወሓት ግትር መርገፂኡ ኣነ ዝበልክዎ እንተዘይኮይኑ ዝብል መርገፂኡ እንተዘይበሊዕዮ ክድርብዮ እየ ዝብል መርገፂኡ ምስ ዝቕይር ወይ ከዓ ንሱ ምስ ዝቕየር እዩ። እዚ ከዓ ብህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዝውሰን ኢሎም ኣለዉ። عتو نقصو طلاهون أسعبهم بحافة الشاقن ناي كللن ناي فيدرال منغستن ركب ناي كالقوت كللاتن ناي هزب تقرين ركب كام زخونة كللتت أنا خيرو زغط للو كنا تاتكه اللي بدرجة بارتي مزو سرقن اكواد أس زحطو حوهات انت زحطو تو يتبونيرو عانا زبلوغن زخونة تاتكه غير زغل حوهات باهريو مزغيريو قطرن شخولن باهريو كغير مس زغلي كبلو عتو نقصو طلاهون حالة في برس بيتصفت كأدامي منيستر إثيوبيا ملي سمع اللوم.